Jak se v Bruselu dívají na Českou republiku? Poškozuje Česko v Evropské unii možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše? Jak pokračuje jednání o sestavování vedoucích představitelů unijních institucí? A jaká je budoucnost TOP 09? Europoslanec za tuto stranu Luděk Niedermayer je z přenosového vozu mým hostem v Interview Plus. Dobrý den, pane europoslanče.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane europoslanče, jak se podle vašich zkušeností na Českou republiku dívají politici a diplomaté v Bruselu?
Já myslím, že v posledních týdnech a měsících se ta situace trochu změnila a trochu se změnila k horšímu. Je to výsledkem toho šetření Evropské komise, jak ohledně situace pana premiéra v konfliktech zájmu, tak také s tím, jak se ukazuje, že to přidělování dotací opravdu probíhá u nás často podivně. A mám pocit, že se z toho zřejmě stává větší téma. Ukazuje se také třeba ta situace v Německu a různé televizní pořady o tom dokumentují, že politici si uvědomují, že to začíná být téma, protože pro německé politiky je poměrně obtížné přesvědčit občany, že dobrý nápad odvádět do evropského rozpočtu desítky miliard jejich euro na to, aby podporovali ty chudší země, když ty peníze pak končí u zdejších miliardářů, kteří se navíc angažují v politice.
A pane europoslanče, pokud je to skutečně tak, jak popisujete, jaké mohou být důsledky, dopady této změny k horšímu, jaký popisujete?
Tak Evropská unie funguje tak, že suverenita těch jednotlivých členských zemí je samozřejmě velmi vysoká. Já doufám, že tady tahle aféra nepovede k tomu, že ostatní členské země chudší nebudou dostávat peníze, že dojde k ohrožení kohezní politiky, ale samozřejmě to není jako úplně dobrá situace. Na druhou stranu je dobrý si uvědomit, že v Evropské unii se rozhoduje o desítkách a stovkách věcí. Naše pozice, naše právo spolu rozhodovat je velmi silné. A zase v řadě oblastí je naše země vnímána jako velmi důležitý hráč, velmi důležitý účastník a důležitý spojenec. Čili já bych spíš řekl, že ten problém se koncentruje na osobu pana premiéra a na rozhodování dotacích, ale zároveň bych, já to někdy říkám s určitou nadsázkou, v Evropské unii je 28 troublemakerů a teďka, pokud odejde Británie, jich bude 27. Čili zase nesnažme se to extendovat na obrovský problém České republiky.
Každopádně, pane europoslanče, může to celé mít vliv na to, když se bude vyjednávat o portfoliu pro příštího českého eurokomisaře, respektive asi eurokomisařku paní Jourovou? Může se třeba stát to, že nebude mít portfolio, kde by rozhodovala třeba o přidělování unijních peněz?
No, myslím si, ale to je jenom můj osobní názor, že představa, že by Česká republika chtěla mít velký vliv na rozhodování o kohezní politice po těchto případech, by nezněla úplně populárně. Vzpomeňme si předtím, než tato opravdu vážná kauza vypukla, teďka mluvím o výsledcích toho auditu, že náš premiér v Bruselu prosazoval velmi silně názor, že Česká republika si chce o kohezních penězích rozhodovat sami. No ve spojení s tímto auditem to samozřejmě zní úplně katastroficky, protože to jako zní, že pan premiér by chtěl více rozhodovat o tom, aby více peněz směřovalo pokladen jeho firem. A samozřejmě
jenom pardon pro korektnost, uveďme, že on ty firmy převedl do svěřenského fondu.
Ale je třeba tady zdůraznit, že ty zisky z těch firm skončí u něho. Základem té konstrukce je, že on dočasně ty firmy tvrdí, že je neovládá, ale zisky z těch firm, znamená zisky navýšené například tím, že ty firmy získávají dotace, nesměřují k nikomu jinému než k němu. A to je velmi významná skutečnost, která právě velmi podrývá tu tezi, že pan premiér se od těch firm odřízl.
My se tady ale bavíme o textu auditu, který je předběžný, který není ještě finální. Ten finální text budeme znát za několik měsíců podle Tomáše Prouzy až někdy třeba na jaře příštího roku. Neměli bychom s tím hodnocením počkat, až budeme mít opravdu finální text auditu?
Samozřejmě, ale zase kvalitní instituce, jako je Evropská komise, nepouštějí do oběhu texty, o kterých by si mysleli, že jsou z 80%, z 60% nebo 70% napadnutelné. A já myslím, že když čtete ty zjištění v těch zprávách, aspoň to, co bylo zveřejněné, tak ono to opravdu působí poměrně věrohodným dojmem. Jakoliv samozřejmě Česká republika se proti tomu postaví ze dvou důvodů. Jeden je ten pana premiéra, kde mám pocit, že máme opravdu vážný problém, ale druhý problém, který čelíme v tom auditu, je vůbec nekvalitní rozhodování o přidělování evropských dotací, což je něco, co by nás mohlo výrazně poškodit, protože to jde daleko za rámec dotací přidělované do jedné ekonomické skupiny. A mám pocit, že tam je potřeba, aby naše úřady se pokusily více ochránit, obhájit ten náš způsob přidělování dotací. I když, jak říkám, podle těch textů, které já jsem četl, to nebude úplně jednoduchý úkol.
Vy tedy nesouhlasíte s tou argumentací premiéra Babiše, který opakovaně mluvil o tom, že auditoři Evropské komise jsou nekompetentní, že se na to bude ptát Jean-Claude Juncker a že ten finální závěr bude podle premiéra určitě opačný, než je teď ten předběžný text?
No, tak uvidíme. Je to názor pana premiéra. Nevím, jestli pan premiér řekl, co mu na to Jean-Claude Juncker řekl.
I europoslanec, končící europoslanec Miroslav Poche za ČSSD ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že souhlasí částečně s těmi výtkami, že jde opravdu o zvláštní dokument a že buď je to šité horkou jehlou, anebo že je to trochu amatérsky udělané. S tím souhlasíte?
Já nevím, já jsem se zabýval jenom jednotlivými částmi toho a například to dokládání o velmi slabé, řekněme, inovační povaze těch projektů, které jako inovace obdržely dotace, tak mně naopak připadá, že to je vyšetřené poměrně důkladně. Stejně tak jako ty informace, které jsem zaznamenal ohledně toho, jakým způsobem se vlastně o těch desítkách nebo stovkách milionů korun pro jednotlivé firmy rozhoduje, to ve mně taky jako vzbudilo opravdu velké obavy. Jakoliv v žádném případě netvrdím, že každá část toho dokumentu je stoprocentně kvalitní a že tam neexistují žádné chyby. Celkově ale můj ten pocit je jako velkého znepokojení ohledně toho, jak s těmi evropskými dotacemi zacházíme. Pokud například program pro rozvoj venkova skončí tak, že většina peněz si rozdělí velké potravinářské firmy, tak je na tom něco špatného. Pokud do naší země každý rok směřují stovky miliard korun na zlepšení naší infrastruktury a naše silnice, dálnice a železnice vypadají tak, jak vypadají, tak se tady děje prostě něco špatného a to je podle mě absolutně nepopiratelné.
A co je to špatné? Co děláme špatně?
Myslím si, že je špatné, že velká část těch dotací směřuje do firem, a to dokonce do velkých firem. Dotování velkých firem by mělo být naprosto výjimečná záležitost v okamžiku, kdy je tam velmi silný veřejný zájem, například záležitosti související s životním prostředím. Myslím si, že toto je úplně nepřijatelná věc, na které Česká republika trvá a dokonce v rámci toho vyjednávání nového programovacího období, tak jedna z priorit vlády bylo, aby naši ministři zvrátili návrh Evropské komise, že dotace nemají směřovat do velkých firem.
V zahraničí to dělají jinak, tam, pane europoslanče?
Já neznám tu průmyslovou realitu, ale například v oblasti zemědělství, kde opět my směřujeme velkou část těch zemědělských plateb do velkých průmyslově zemědělských konglomerátů, tak toto je něco, co velká část unijních zemí absolutně nezná, protože mají úplně jinou strukturu zemědělství, ve které nepodporují to, aby firmy byly stále větší a větší a dokonce velmi často mají nastavené finanční limity, kolik jednotlivý zemědělec může maximálně zemědělských plateb dostat, což je věc, kterou Evropská komise opakovaně navrhuje a naše země doposud úspěšně se snaží tento návrh blokovat.
Pane europoslanče, ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO před časem na Radiožurnálu řekla, že celá ta věc kolem Andreje Babiše Česko neoslabuje a řekla, nemám ten pocit vůbec, protože já jezdím na rady ECOFIN, tam se ke mně chovají kolegové velice dobře, nikdy jsem žádnou poznámku, nic takového neslyšela, ani to nečekám a domnívám se, že by to i od kolegů bylo vysoce neprofesionální. Konec citace. Tak mě zajímá, jestli to, že celá ta věc může poškozovat Českou republiku při jednáních v Evropské unii, není spíše přáním opozice, nežli realitou.
No uvidíme, já jsem říkal, je to koncentrované hodně na pana premiéra a nyní možná na systém čerpání dotací, což není portfolio paní ministryně financí a jak jsem zmiňoval, o těch desítkách, stovkách věcí, o kterých rozhoduje Evropská unie, rozhodujeme i my a samozřejmě o náš hlas na jednání rady, stejně tak jako o hlas poslanců v Evropském parlamentu, mají ty strany, které chtějí prosadit svůj pohled, velký zájem, či já se tady tomuto vůbec nedivím, přesto si myslím, že že se tady jedná opravdu o neobvyklou a vážnou kauzu, která vzbuzuje pozornost.
Jak jsme vnímáni v Bruselu? Jsme vnímáni jako transparentní a spolehlivý partner, anebo jako nezajímavý, neprůhledný partner, kde máme skorumpované politiky a tak dále?
Já si myslím, že to vnímání České republiky jako celku není vůbec špatné. Myslím si, že o naši schopnost pomoci vyjednat různé kompromisy je velký zájem, protože my už teďka ekonomicky se opravdu vydělujeme z té skupiny těch chudších unijních zemí a zároveň nepatříme do skupiny těch opravdu bohatých unijních zemí, a to znamená, že jsme schopni mluvit s oběma těmito partnery a máme, myslím, schopnost hledat kompromisy, což je užitečné. Ale jak jsem zmiňoval na začátku, i přesto, že tady máme podle mě jeden závažný problém, tak nemá cenu si opravdu sypat toho popelu na hlavu příliš mnoho, protože, jak už jsem zmiňoval, v té Unii je 27 nebo 28 troublemakerů a každý dělá ty trable v jiné oblasti a myslím si, že jsou země, jejíž celková pozice je v Evropské unii mnohem komplikovanější.
Máte na mysli další země V4?
Zase opět bych to nespojoval na V4, protože já mám pocit, že V4 je konstrukt, který nedává vůbec žádný smysl. Ty čtyři země, kromě geografie a části historie, spolu nemají vůbec nic společného.
Nemáme společné zájmy?
Maďarsko, no myslím si, že nemáme. Nevím, jestli zájem Maďarska a České republiky je teďka stejný. Myslím si, že zájem Slovenska je třeba jednoznačně silné jádro Evropské unie a Slovensko uvnitř jádra Evropské unie a fungující eurozóna, což jsou zase věci, které další tři země, na kterých se další tři země V4 neschodnou. Takže já dokonce bych tam ty společné zájmy hledal velmi těžko a myslím si, že je mnohem snazší najít společný zájem naší země a Rakouska, nebo v některém případě Holandska, Skandinávie nebo Německa, než hledat uměle nějaký společný zájem s dnešním Polskem.
Jak vnímáte, pane europoslanče, to, jak Česká republika přistupuje k vyjednávání o složení vedoucích funkcí v rámci evropských institucí, které se teď znovu utvářejí po evropských volbách?
Zatím jsme na úplném začátku, protože ve hře teďka bude to, jakým způsobem se určí šéf Evropské komise. A tam samozřejmě máme velký vliv, jak prostřednictvím pana premiéra, který na radě o tom bude spolu rozhodovat, tak tento vliv budou mít poslanci v Evropském parlamentu v tom, jestli tohoto nominanta podpoří. Čili to je samotný začátek tady tohoto procesu.
A neměli bychom s nějakým vlastním kandidátem v rámci nějakého společenství, protože V4 žádného kandidáta stavět nebude, jak jsme se dozvěděli minulý týden?
Myslím si, že bychom měli zvážit, koho z těch možných kandidátů podpoříme. Protože myslím si, že konec konců předpokládají to tak unijní smlouvy. Ten kandidát by měl vycházet z výsledků voleb do Evropského parlamentu. V těch volbách uspěla skupina Evropské lidové strany, což je tedy část, ke které se u nás hlásí Topka, Lidovci a STAN. Druhá největší skupina byla skupina socialistů, do které se hlásí ČSSD, která není v Evropském parlamentu. A je těžko představitelné, že minimálně na začátku těch jednání se bude zvažovat někdo jiný do čela komise, než ten, který by náležel do těchto dvou politických skupin, nebo možná spíše do skupiny Evropské lidové strany.
Čili myslíte si, že minimálně ze začátku se bude pokračovat u těch takzvaných špicen kandidátů?
Nemusíte vůle parlamentu, který parlament dlouhodobě chce spojovat obsazení šéfa Evropské komise s výsledky evropských voleb těsněji než rada. A zároveň Evropský parlament má představu, že by šéf komise měl být nějaký silný politik, který bude mít určitou míru autonomie. Myslím si, že premiéři mají představu, že šéf komise bude někdo, kdo jim bude mnohem silněji podléhat a bude mnohem méně autonomní ve svém rozhodování.
K čemu se stavíte myslím vy, si, že pane tento europoslanče?
Já si myslím, že je užitečné, pokud šéf komise je silná osoba, která komunikuje podobným způsobem jak s premiéry, tak s Evropským parlamentem, což jsou konec konců kolegislátoři, kteří rozhodují o tom, jaká legislativa ve většině případů je v Evropské unii přijatá. Čili myslím si, že není v zájmu, zejména není v zájmu menších a slabších unijních zemí, tak aby šéfem komise byl někdo, kdo bude velmi slabý a bude zároveň podléhat zejména vůli a představám těch největších unijních zemí. A tyto modely v minulosti mnohokrát fungovaly a vedly k tomu, že Evropská unie se zrovna moc nehýbala a ta akceschopnost tam nebyla.
Nicméně premiér Andrej Babiš mluví opakovaně o tom, že Evropská komise za Jean-Claude Junckera byla příliš spolitizovaná, že by nová komise měla být méně politická.
Já nevím přesně, co ten pojem znamená, protože v okamžiku, kdy do Evropské komise delegují členské země ne experty, ale politiky a často velmi zkušené politiky s velkou politickou ambicí, tak se nemůžeme divit, že to uskupení je spolitizované. Prostě to je logika.
A je to dobře?
V okamžiku, kdyby tam... Tak já myslím, že je to prostě reálný stav věcí, protože vlády, které rozhodují o svých nominantech, o nominante českých zemí do Evropské komise, samozřejmě rozhodují politickým způsobem. A zároveň si je třeba uvědomit, že ta pozice Evropské komise v rámci Evropské unie je mnohem slabší, než často politici, jako třeba Andrej Babiš, předstírají, protože ta komise má vlastně dvě základní pravomoci. To znamená navrhovat evropské zákony, ale navrhovat to znamená nikoli rozhodovat o tom, jak budou vypadat, protože ten návrh, jak ministři, tak Evropský parlament můžou velmi radikálně změnit. A druhá věc, dohlížet na dodržováním evropské legislativy. To jsou dvě věci, které Evropská komise jako klíčové úkoly má. Jsou to úkoly, které konec konců členské země jejich politici, parlamenti a premiéři uložili.
Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane europoslanče, Andrej Babiš, premiér této země, o víkendu na Facebook napsal, že už je líp. A dokládá to výzkumem CVVM Sociologického ústavu Akademie věd, podle kterého více než polovina Čechů považuje životní úroveň svojí domácnosti za dobrou a téměř polovina lidí hodnotí kladně i ekonomickou situaci v Česku. Tak je už lépe?
Samozřejmě ekonomická situace je u nás bezprecedentně dobrá, ale je třeba si říct, že toto není ani tak zásluha naší vlády jako situací evropské ekonomiky a docela příznivou celosvětovou ekonomickou situací. Jenom pro zajímavost, od roku 2014 v Evropě přibylo 15 milionů pracovních míst, to znamená, my nejsme zdaleka jediná země, která už vlastně nezná nezaměstnanost.
Vláda na tom ekonomika nemá žádnou zásluhu, když zvyšuje třeba minimální mzdu, přidává důchod. Snaží se přidávat učitelům nebo i v dalších profesích, rostou platy i mzdy?
Spoustu těchto věcí, například vyšší platy učitelů, jsou podle mě velmi dobrá věc. Na druhou stranu žádná vláda, ani naše vláda, nemůže rozdávat peníze, které nemá. A já se obávám, že v poslední době tady proběhlo takové množství nekoncepčních rozhodnutí, že mám pocit, že ano, je lépe, ale může se stát, pokud to nezvládneme a budeme mít smůlu, že bude hůř.
A jak to tedy
myslím
udělat?
Si velmi nebezpečná
tak,
věc.
Aby lidé měli pocit, aby měli oprávněný pocit, že profitují z toho ekonomického růstu a z té dobré ekonomické situace.
Tak ta odpověď nezní v tom, že vláda svými rozhodnutími bude té či oné skupině posílat miliardy korun a v tom, že bude fungovat naše ekonomika. Ty recepty jsou známé, říká se jim strukturální reformy, dobře fungující trh práce, efektivní fungování a ne drahé fungování státu, dobře nastavený daňový systém. To jsou dávno známé recepty, které více či méně úspěšně jednotlivé země používají. Ty, kteří reformují dobře, jsou na tom dlouhodobě lépe. Ti, kteří reformují špatně a snaží se to nahrazovat například tím, že v okamžiku, kdy do státní pokladny nějaké peníze směřují, tak je pošlou té či oné skupině, aby voliči měli radost, tak to jsou země, které většinou jedou po hodně drncavé cestě k té ekonomické prosperitě.
Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer je hostem v Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Pane europoslanče, ve volbách do Evropského parlamentu jste získal nejvyšší počet preferenčních hlasů a objevily se názory v médiích, někde i na sociálních sítích, že byste byl dobrým kandidátem na podzim na předsedu TOP 09. Budete kandidovat?
Nebudu kandidovat. Já jsem dostal docela silný mandát na to, aby fungoval v Evropském parlamentu a já jsem spíš ten typ, který se snaží jednu věc dělat opravdu pořádně, takže bych byl rád, kdyby se mi dařilo prosazovat naše zájmy a náš pohled na Evropu v Bruselu a ve Štrasburku a tam vidím svůj úkol. Ono v okamžiku, kdy nad tímhle trávíte. Já právě v parlamentu jsem si zvolil výbory, které jsou patří k těm časově nejnáročnějším. Existují jiné možnosti, jak tam fungovat, ale fungování s těmito výbory znamená, že velkou část týdne já jsem mimo Českou republiku a to zcela vylučuje nějaké zásadní angažmá.
Čili vylučujete jakoukoliv kandidaturu do vedení TOP 09?
Myslím si, že v tom vedení by měli být lidi, kteří budou schopni dávat velkou energii tomu fungování TOPky doma.
Ale tím pádem tedy může zvládat tu práci Jiří Pospíšil jako předseda TOP 09, který je také znovu zvolený europoslanec?
To je otázka na něj, ale jak už jsem říkal, vy můžete zvolit různé módy fungování v tom Evropském parlamentu, například tím, jaké si zvolíte výbory. Jsou třeba výbory, které nejednají víc než 2 dny v týdnu a to samozřejmě dává úplně jiné rozdělení toho pracovního týdne než ty mé výbory, které obvykle jednají 3 až 4 v týdnu a navíc se angažuji jako šéf národní delegace, což znamená další nějaký extra time, který musím v Bruselu trávit.
Může pane europoslanče člověk, který tráví čas mezi Bruselem, Štrasburkem a Prahou nebo Českou republikou býti dobrým předsedou české politické strany?
Je to asi náročné, já nejsem ten, který by na tohle měl odpovědět, ale mně hlavně připadá, že ta politika by měla být mnohem více týmová hra, než jak je vnímána. Já chápu, že média, konec konců lidé, si chtějí tu politiku spojovat s jednotlivými osobnostmi, ale já mám pocit, že praxi ta věc musí fungovat mnohem, mnohem víc týmově a to je cesta k tomu, aby politická strana dobře fungovala.
Je Jiří Pospíšil dobrým předsedou TOP 09?
Ježiš, to já určitě nemůžu posoudit.
No počkejte, jste podruhé zvolen europoslancem za TOP 09, tak předpokládám, že na to máte názor.
No ale jak jsem vám zmiňoval, tak 4 dny v týdnu jsem mimo Českou republiku. Myslím si,
a vás nezajímá dění ve straně, za kterou jste podruhé zvolen do Evropského parlamentu a to, jak je vedena?
To mě zajímá, ale necítím jako úplně silný mandát k tomu dávat nějaké silné soudy.
Nemusíte mít žádný mandát, stačí váš názor, pane europoslanče.
No a ten by měl být nějak přece jenom trošku robustněji podložený. Já bych řekl, že 2 věci, které se staly, jsou velmi pozitivní. Za prvý je to otevřenost TOPky k co nejužší spolupráci s dalšími středopravými stranami a to si myslím, že je úplně alfa a omega budoucího politického vývoje. A druhá věc, kterou já hrozně vítám, je to, že si TOPka vzala jako velmi podstatnou část naší agendy otázku životního prostředí a klimatu. Tyto 2 věci jsou s panem Pospíšilem nejenom s ním velmi úzce spojeny a je považuji za velmi důležité a velmi pozitivní.
Rozumím tomu, co mi říkáte, ale pořád jste mi tedy neodpověděl na to, jestli je Jiří Pospíšil dobrým předsedou.
To si opravdu netroufám posoudit, protože na těch jednáních vedení TOPky nejsem, ale pokud se na to dívám z hlediska té strategie toho, jak TOPka funguje, tak mám pocit, že to vedení dělá dobrou práci.
Na druhou stranu, pane europoslanče, ono to zní, jakože nechcete veřejně říci, že Jiří Pospíšil je dobrým předsedou TOP 09.
Stejně tak, jako nechci veřejně říct, že není dobrým předsedou TOP 09.
Čili vy nemáte názor, jakým je předsedou Jiří Pospíšil?
Myslím si, že toto je otázka, na kterou se necítím jako dostatečně robustní na to, abych dal názor, který pak jako bude vnímaný jako velmi silný.
Volební zisky TOP 09, tedy strany, za kterou jste podruhé zvolen do Evropského parlamentu, dlouhodobě klesají. Podle nejrůznějších průzkumů se TOPka pohybuje na hranici volitelnosti. Co s tím? Jak to zvrátit?
No jedna z těch možností je opravdu větší spolupráce těch středopravých stran. Protože myslím si, že v těch minulých volbách TOPka, Stany, lidovci považovali za úspěch, že udělali těch 5,1, 2 nebo 3 a já to považuji za obrovské riziko. Jednak za riziko, že to může být 4,9, ale taky v okamžiku, kdy uděláte 5 nebo 6%, tak potřebujete, tuším, až 2x tolik voličů na 1 mandát v parlamentu. To znamená, tu volební podporu nepromítnete do dostatečného vlivu na fungování sněmovny. Čili to je podle mě obrovská chyba.
Čili jedinou cestou je spojit se směrem s dalšími stranami?
Myslím si, že je to ta nejlepší cesta, už proto, že například v tom Bruselu, já když jsem přišel, tak jeden z mých prvních požadavků bylo, že se pokusíme vytvořit společnou delegaci a opravdu těch 5 let jsme spolu fungovali, Stan, lidovci a TOPka. A fungovalo to velice dobře, věděli jsme, že na některých, je to relativně málo věcích, se neshodneme, ale v těch ostatních věcech jsme se nejenom shodli, ale výrazně jsme se podporovali, čili myslím si, že tohle je jako ta nejlepší možná cesta. Na druhou stranu TOPka podle mě prezentuje něco, co já doufám, v té české politice zůstane přítomno. Je to určitá zásadovost, určité postavení se populismu, které je navíc teďka kombinované, myslím si, ve zcela jednoznačně nejsilnější podpoře našeho členství v Evropské unii, v jasné podpoře otázek životního prostředí, klimatu a tak dále. A myslím si, že tohle jsou věci, které mají v české politice velmi silné místo.
Ale vy tedy se v tomto angažovat nějak stranicky nebudete, budete se soustředit na vaši práci v Evropském parlamentu, jak jste zmínil v rozhovoru, je to tak?
Já jsem zmiňoval, že nechci usilovat o žádnou funkci, ale velmi rád se budu snažit topce pomáhat. Konec konců myslím si, že můj otisk nad těmi dvěmi tématy, o kterými je řeč, to znamená Evropská unie a životní prostředí, je více než patrný.
Říká europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer, který byl hostem v Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Pane europoslanče, děkuji vám do přenosového vozu a přeji hezký den, naslyšenou.
Naschledanou.
A ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit prostřednictvím audiozáznamu nebo článku na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.